Radio Tev. Intervija Tev.
9.14 minūtes, labrīt, tu klausies radio tev, esam šorīt sazvanījušies ar vijoļu duetu, violin divas, Ines Fedorovska un Leldis Zaržecki. Labrīt, dāmas!
Labrīt!
Dzirdat labi, mēs jūs arī dzirdam labi. Jums ir projekts Redzēt skaņu, īsumā par projektu, ko jūs tajā darat un kas tas ir par zvēru?
Tas zvērs ir mūzikas stunda skolās bērniem, jauniešiem, un mēs tur stāstām tam tā par stīgu instrumentiem, bet mums tur ir arī glāzes, cimbalas, spēlējumu uz ģitārām, ko tik visu ne. Un tas mēķis bija tāds vienā tādā nodarbībā, kas ir zem 40 minūtēm, ka jaunieši var super īsā laikā ieraudzīt kaut ko jaunu, iemācīties, iespējams dzirdēt kādu no savām mīļākajām dziesmām, kas tagad radio skan. Un tātad uzzināt par šiem stīgu instrumentiem, nu nevis tādā garlaicīgā veidā, bet tiešām interesantā, un lai viņiem paliek pēc tam arī kaut ko padomāt, jo mēs tur beigās dodam dažādas tādas uzdevumiņas, un tā kā viņiem noteikti būs interesanti, ko arī pēc tam pārnāt ar saviem tojiem.
Jūs abas esat violnieces, un kāpēc ne bungas? Ja? Man uzreiz, nu, ar ko ir īpaši, un kāpēc jums bija tuva, nu, varbūt šie tuvas stīgu instrumenti un mūzika kopumā?
Patiesību sakot, mēs abas divas esam klasiskās violnieces pēc izglītības un spēlējam jau ļoti, ļoti sen savas violas. Un tikai pirms 3 gadiem sapratām, ka mums gribas aiziet nedaudz citu ceļu un pamēģināt citu mūziku. Un, protams, ka klasiskie mūziķi, ko tad viņi dara, viņi apvienojas savā starpā un bungas, diemžēl, mēs tad netiek piesaistītas, jo... nu, tīri tā iemesla dēļ, ka gribas pamēģināt spēlēt kaut ko modernāku, stilīgāku, bet tomēr uz tā, ko mēs tiešām ļoti labi mākam, un tie ir mūsu instrumenti, mūsu violītes.
Kāda vecuma bērniem šis projekts jūsu ir paredzēts, un kur to var redzēt? Kur bērni var piesaistīties, ieslēgties un redzēt un dzirdēt visu, ko jūs darat un pasniedzat?
Ir tā, ka mēs pašas... sēmējām uz tādu mērķu auditoriju 5.–9. klase, bet ir tā, ka jau tagad ir vairākas skolas noklausījušās, un gan līdz pat vidusskolai, gan arī no pirmajām klasēm mums nāk super atsaugsmes un saka, vai cik interesanti, ka tur var redzēt tajām mikroskopā, un atkal jaunieši var pat angļu valodā ar subtitiem noskatīties, un viņiem tas dar kā svešvalodas stunda, un to visu var redzēt ar mums sazinoties tajā Latvijas skolas Tomas programmā. Tātad ir viens variants, ka vai skolu koordinātori ar mums sazinās, vai arī pat tiešo Facebookā, Instagramā raksta uz Violin divas kontu, kur visur ir mūsu kontakti. Un, protams, visvieglākais ir Facebookā atrast mūsu lapu Redzēt skaņu.
Skaisti. Liels, liels paldies. Tātad dodamies Facebookā Redzēt skaņu. Skolas somas mājas lapā meklējam noteikti Violin divas.
Paldies, dāmas Ines Fedorovska un Leldis Zaržecki. Šīs divas dāmas pārstāv šo vijoļu duetu. Lai jums dāmas viss izdodas un lai vairāk šādu interesantu projektu arī nākotnē.
Paldies, lai forša diena.
Paldies.
Atā.
Radio.
Intervija Tev.